Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'da 20. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 18 fevral bazar ertəsi. Üzünüzə xeyirli həftələr açılsın, əziz dinləyənlər. Çox yaşamağın hansı sirləri var? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tibb elmləri doktoru Profesor Mehdi Sultanovdur, əziz dinləyənlər. Ekoloji dəyişikliklər insan sağlamlığında necə əksini tapır? Doktor Sultanov sağlamlığa dair hansı konsepsiyanı hazırlayıb? Ömür uzatmağın hansı çatımlı yolları var? İlkən ölümlərin qarşısını necə almaq olar? Evinizdə hansı yağı işlədirsiniz? Heyvan yağlarının nəyə faydası var? Yaponlar Doktor Sultanovun uzun ömürlük barədə kitabına nədən böyük maraq göstəriblər? Ürək xəstəliklərinə necə qalib gəlmək olar? Doktor Sultanov gözaltı torbaları niyə ürəyin yardım harayı adlandırır? Qida körpələrdə hansı xəstəliklərə yol aça bilər? Hansı yaşda evlənmək məsləhətdir? Və s. və ilaxır sualları və təbii ki, sizin verəcəyiniz sualları birazdan tibb elmləri doktoru Profesor Mehdi Sultanovdan.
Araz Əzimov. Serj Sarkisyan deyib ki, Kosova Qarabağa prezident ola bilməz. Türkiyədə Kürt televiziyası açılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımır. Serbiyanın regionu olan Kosova dünən müstəqilliyini elan edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyib ki, Bakı Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazırlaşmır. Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Azərbaycan Kosovanın müstəqilliyini tanımağa hazırlaşmır. Bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov Azadlıq Radiosuna bildirib. Nazir müavini deyir ki, Kosovanın müstəqillik əldə etməsi Azərbaycanın mövqeyinə heç bir dəyişiklik etməyəcək. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı. O ki, qaldı bu məsələnin Dağlıq Qarabağ problemin həllində prezident yaradacağına Bakı hesab edir ki, prezidentdən qorxmaq lazım deyil. Ona görə ki, Azərbaycan iradəsi olmadan onun bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağı müstəqil elan etmək mümkün deyil və Bakı da heç vaxt buna gelməyəcək. Araz Əzimov deyir ki, buna baxmayaraq Azərbaycan Kosova ilə bağlı hər hansı bir təxribatdan ola biləcəyini Ermənistan tərəfindən başa düşür və buna hazırdır.
Ələkbər Rafoğlu. Ermənistanın baş naziri Serj Sarkisyan da deyib ki, Kosova Qarabağa prezident ola bilməz. Sarkisyan bildirib ki, Kosova ilə Qarabağ fərqlidir. Onlar müstəqilliyə doğru fərqli yollarla gediblər. Qarabağ müstəqilliyini qanunlara əsaslanaraq elan edib. Sarkisyan belə deyib. Gürcüstanın separatçı regionları Rusiyaya, BMT-yə müraciət edib, müstəqilliklərinin elan olunmasını istəyirlər. Kosova müstəqilliyini elan edəndən sonra tanınmamış Abxaziya Respublikasının prezidenti Sergey Bakapş deyib ki, tezliklə BMT-yə müraciət göndərəcək. Cənubi Ossetiyanın prezidenti Eduard Kakoyta da BMT-yə və MDB-yə müraciət göndərəcəyini, müstəqilliklərinin tanınmasını istəyəcəyini deyib. Xəbəri Interfax yayıb. Bugün Avropa Birliyi Kosova ilə bağlı toplantı keçirir. Avropa ölkələrinin çoxunun Kosovanın müstəqilliyini tanıyacağı gözlənir. Amma bəzi Avropa ölkələri Kosovanın müstəqilliyinin qəti əleyhinə olduqlarını bildiriblər. BMT də bugün Kosova ilə bağlı toplantı keçirir. Keçən gecə BMT-nin qapalı iclası olub, sonra təşkilatın baş katibi Ban Ki-moon Balkanları sakitliyə çağırıb. Çünki bazar günü Belqraddakı Amerika səfirliyini daşa tutublar. Kosovanın şimalında serblərin çox olduğu bölgədə partlayış olub. BMT-nin gecəki iclasını Rusiya çağırdırıb. Rusiya Kosovanın müstəqilliyinin rədd olunmasını istəyir. Amma Belçikanın təşkilatdakı səfiri Johan Verbeek deyib ki, bundan sonrakı danışıqlar narazılığa son qoymayacaq.
We regret that the Security Council cannot agree on the way forward.
Təəssüf edirəm ki, Təhlükəsizlik Şurası vəziyyəti irəli apara bilmədi. Amma bu da olan neçə aydır ki, məlum idi. Bu dəyişəsi deyil. Biz də dövlətlər olaraq Avropa Birliyi və NATO vasitəsilə regionda sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin edəcəyik.
This is also the UN's key interest.
Johan Verbeek. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi BMT qətnaməsini pozur və Rusiya Kosovada yaşayan serblərə görə narahatdır. Türkiyədə Kürt televiziyası açılacaq. Bunu Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan deyib. Türkiyə millətçiləri bunun əleyhinə olsalar da Erdoğan söz azadlığı sahəsində islahat aparmalı olduqlarını bildirib. Kürt televiziyası Türkiyənin dövlət televiziyası olan TRT-nin nəzdində yaradılacaq. Türkiyədə Kürt mədəniyyətinin inkişafına şərait yaratmaq Avropa Birliyinin tələblərindən biridir. Bugün Pakistanda parlament seçkisidir. Seçki keçən ay olmalıydı. Müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun qətlindən sonra fevrala saxlandı. Analitiklərin dediyinə görə səslərin çoxunu elə Bhutto'nun Xalq Partiyası qazanacaq. Pakistan hökuməti seçki günü zorakılığın qarşısını almaq üçün küçələrə 80 mindən çox əskər töküb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycanda yenə quş qripi ilə bağlı monitoring başlayıb. Dövlət Baytarı Xidmətindən verilən məlumata görə Xəzər sahili rayonlarda Abşeron yarımadasında, Pirallaha adasında monitoring olacaq. Nəticələr fevralın sonu elan olunmalıdır. Və sonda Azərbaycanda hava yenə soyuyur. Bugündən temperatur 3-5 dərəcə düşəcək. Bəzi yerlərdə yağış, dağ rayonlarında sulu qar yağacaq. Bakıda bugün hava buludlu olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək. Paytaxtda temperatur 4-7 dərəcə olacaq. Hava ayın 20-sindən sonra qızmağa başlayacaq. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram. 18 fevral bazar ertəsi. Çox yaşamağın hansı sirləri var? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız tibb elmləri doktoru professor Mehdi Sultanovdur. Mehdi müəllimlə söhbətim. Salam Mehdi müəllim. Xoş gördük.
Salam mələkəm.
Mehdi müəllim artıq studiyamızdadır, gözləyir. Biz əvvəlcə fərəhdən Bakıda nə var, nə yox alaq. Sonra söhbətimizə davam edərik.
Dinləyicilərimizi və qonağımızı salamlayıram. Bugün onu deyim ki, əvvəlcə həmişə olduğu kimi hava haqqında məlumat verək. Hava isə təəssüf ki, yenə də pisləşib. Bugündən ölkə ərazisində hava şəraiti yenidən pisləşməyə başlayacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinə aldığımız məlumata görə havanın temperaturu bir neçə gün ərzində 3-5 dərəcə düşəcək. Fasilələrlə yağıntı olacaq, bəzi yerlərdə isə sulu qara keçəcək. Arabir də şimal-qərb küləyinin sürəti artacaq. Bu cür hava şəraiti fevralın 19-na qədər davam edəcək və 20-sindən etibarən havanın temperaturu yenə də qalxmağa, artmağa başlayacaq. Bugün bir neçə tədbirlərimiz var. Açıq Cəmiyyət İnstitutu Yardım Fondu ötən il üçün illik hesabatını təqdim edəcək ictimaiyyətə. Həmçinin ilin yekunları ilə bağlı digər bir mətbuat konfransı var. Bu tədbir də Ali Məhkəmədə baş tutacaq. Ali Məhkəmə ötən il baxılan işlər, onların nəticələri barədə məlumat verəcək. Metronun sahə stansiyası qarşısındansa Bülbül prospektində, Üzeyir Hacıbəyov küçəsində Neçər prospektinə qədər müasir yeraltı keçid tikiləcək. Bu barədə Səbail rayonu icra hikmətinin başçısı Sahib Ələkbərov məlumat verib və onun dediyinə görə bu keçid bulvara qədər uzadılacaq və gələcəkdə isə ümumiyyətlə Fəvvarələr meydanı və sahil bağının da yenidən təmir olunacağı, yenidən qurulacağı gözlənilir. Məktəb və uşaq bağçalarında isə hava damcı yolu ilə keçən infeksiyalar və xüsusilə də su çiçəyi xəstəliyi yayılmaqdadır. Bu barədə Səbail rayon Geyeni və Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Sara Həsənova məlumat verib. Onun dediyinə görə bu xəstəliklərin yayılmasına səbəb bağça və məktəblərin qızdırılmamasıdır. O konkret ərazilər də sahib Badamdar, Bayıl, 20-ci sahə kimi ərazilərdə bu problem daha çox yayılıb. Bu ərazilərdə həm də kanalizasiya problemi aradan qaldırılmayıb. Onlar reyd keçiriblər həmin mərkəz və rayon ərazisində 1060 obyekt nəzərdən keçirilib. Onlardan da 236-sı daimi nəzarətə götürülüb. 71 nəfər cərimə olunub, 132 nəfər məcburi tibbi müayinədən keçmədiyinə görə işdən çıxarılıb. Ümumiyyətlə isə məcburi tibbi müayinə cəlb olunan 5000 insanda 800-ə qədər müxtəlif xəstəliklər aşkarlanıb. Sonra Həsənova başqa bir problem barədə məlumat verib, deyib ki, elə həmin ərazilərdə Bayılda, yəni 20-ci sahib və Badamdarda Vaxtaşırı reydlərin keçirilməsinə baxmayaraq, bu ərazilərdə qanunsuz ət kəsilmələri də davam edir. Həm də bu ərazilərdə zibilin daşınmasında da problem var. Bütün bunlar da hamısı müxtəlif infeksiyaların yayılmasına gətirib çıxarır. MDB ölkələrində isə satışa çıxarılan uşaq oyuncaqları yoxlanılacaq. Bu barədə standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət agentliyinin direktoru Ramiz Həsənov məlumat verib. Onun dediyinə görə artıq bu barədə razılıq əldə olunub. Tək bir ölkədə yox, bütün MDB ölkələrinin hər birində belə bir yoxlama aparılacaq və nəticələr bir-birlərindən müqayisə olunacaq, informasiya mübadiləsi aparılacaq və məlumat veriləcək ki, hansı ölkədən gətirilən uşaq oyuncaqları təhlükəlidir və standartlara cavab vermir. Ümumiyyətlə, birazdan Azərbaycanda bir çox sahədə milli standartlar hazırlayacaqlar. Bu məqsədə artıq Milli Standartlaşdırma İnstitutu yaradılıb və bəzi sahələrdə qərar alınıb ki, yeni standartlar yaratmağa ehtiyac yoxdur. Bunun üçün beynəlxalq və Avropada olan yerli standartlardan istifadə olunacaq. Ancaq bəzi sahələrdə var ki, orada mütləq yerli standartlar hazırlanacaq. Məsələn, bizim mövzumuza da aiddir, ona görə deyirəm. Məsələn, düşbərə və dovğa kimi milli yeməklərdə institutun özünün milli standartlar yaradacağı gözlənilir.
İndi biz birazdan öyrənəcəyik düşbərə ilə dovğa.
Bu milli standartlar bəli, mən bilmirəm necə olacaq.
Çox yaşamağa kömək eləyir, yoxsa?
Artıq onlar kağız üzərində var və onları elektron variantında hazırlamağa çalışırlar. Hələlik bu qədər.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı idi, efir prodüserimiz, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir, Can Bakı davam edir. Çox yaşamağın hansı sirləri var? Bugün sualımız belədir. Qonağımız tibb elmləri doktoru professor Mehdi Sultanovdur. Mehdi müəllim, bir də xoş gördük sizi. Necəsiniz Mehdi müəllim? Mehdi müəllim, olar mı biraz dinləyicilərimizə özünüz haqqında məlumat verəsiniz? Sizi biraz daha yaxından tanısınlar. Mən tanıyıram. Olar mı?
Mən 1926-cı ildə Naxçıvan şəhərində Ağranov mahalləsində anadan olmuşam.
26 il söylədiniz?
1926-cı ildə. Bəli, bəli. Ağranov mahallasında olmuşam.
Bəli.
Orta təhsilimi Naxçıvan bir nömrəli məktəbdə aldıqdan sonra 1940-cı ildə müharibə başlayanda müharibədə iştirak eləmişəm. Ondan müharibə qurtarandan sonra 1945-ci ildə Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun müalicə profilaktik fakültəsinə daxil olub 50-ci ildə onu bitirmişəm. Bitirəndən sonra məni institutda saxlamaq istəyirdilər. Sonra elə oldu ki, orada qala bilmədim. Onun üçün də getdim Naxçıvanda fəaliyyətə başladım. Fəaliyyətimi terapevt kimi terapiya şöbəsində, Respublika Xəstəxananın terapiya şöbəsində işləyirdim. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası mineral sular üçün muzey adlandırılır. 132 müxtəlif tərkibli, mineral tərkibli mineral sular var.
Bəli.
Onların içərisində Dardağ mərkümüşlü mineral su möcüzəli bir sudur. Möcüzəli su.
Doğrudan mı?
Demək, hər gün bir dənə bulaqdan, 17-ci bulaqdan 145 min litr su çıxır. 100 illərdir axır quruyur.
Quruyur. Bəs onu
hər bir
cəmaata çatdırmırlar.
Onun hər bir xörək qaşığı gündə xörək qaşığı ilə stəkanla yox, xörək qaşığı ilə gündə 3 dəfə qəbul eləyən adamda 20%-dən hemoqlobin 2 həftəyə 70-ə 75-ə qalxır.
Mehdi müəllim, onun adını bir də deyərsinizmi?
Darıdağ mərcümüşlü mineral su.
Aha, valla bir
Darıdağ mərcümüşlü mineral su. Yegorov hələ 1936-cı ildə qeyd etmişdi ki, o mineral suyun yalnız bir bulağının dörddə birini istifadə eləsələr, bütün Azərbaycanın, Azərbaycanda olan bütün xəstələrlə bərabər sağlamlığın bərpa olunması üçün əhəmiyyət kəsb edər. Lakin hələlik bu günə qədər boş-boşuna axır, istifadə olunur. Sonra mineral sularla bərabər eyni zamanda təsadüfən elə oldu ki, mənim atam bir ilan vurmuş bir qadının ölümündən çox kədərləndiyi üçün dostunun, demək yoldaşı, kədərləndiyi üçün mənə evdə məsləhət gördü ki, bir bax gör bu nə məsələdir. Bu olub 1953-cü ildə. Öyrəndim ki, 1896-cı ildə ilan zəhərinə qarşı müalicə zərdabı istehsal olunub, Fransa alimi istehsal edib. 1953-cü ilə qədər bu zərdabın müalicə dozası müəyyənləşdirilmədiyi üçün ölüm baş götürüb gedir bütün dünyada, o cümlədən də Amerikada.
Bəli. Və siz nə edirsiniz?
Az qısa bir müddət ərzində mən zəhərlənmə dərəcəsini müəyyənlədim. Yüngül, orta, ağır, çox ağır.
Bəli.
Ona müvafiq dozası içdim və elə oldu ki, mənə qədər əgər ilan vurmuş adamın ayağından deyək ki, vuranda kəsiklər aparırdılar, doğruyurdular, aylarla onlar malicə olur. Mən isə o təşrif elədiyim yeni üsulla 5-7 gün ərzində nə kəsik, nə boğma, heç bir şey aparılmasını tətbiq etmədən 5-7 gün ərzində müvəffəqiyyətli malicə tədbiri tətbiq etdim. Və bu malicə tədbiri nəticəsində o vaxt yadımdadır 617 nəfər adamın müalicəsini 5-7 günlə təmin edib bu gündə yaşayır. Mən bilsəydim bu sualı gətirərdim mən aldığım məktublarda 10-15 nəfər hər kənddən olan adamlar.
Sizə təşəkkür eləyirlər.
Bax belə bir müalicə tədbirini apardım. Ondan sonra elə oldu ki arı bütün Sovet İttifaqından fərqli olaraq bircə Naxçıvan Muxtar Respublikasında qara əqrəb var. Adi əqrəblərdən fərqli qara əqrəb.
Bəli, bilirəm. O,
bir dənə qara əqrəbin, bir qara əqrəbin saçması nəsə iki bacı ölmüşdü.
İndi da olur, Bakıda da olur elə şeylər.
Xeyr, Bakıda
olur. Axı deyirlər olur.
Xeyr, Bakıda...
Görünür kənar yerdən gətirirlər, Bakıya gətirirlər.
Xeyr, Azərbaycanın bütün rayonlarında yalnız sarı əqrəb var.
Doğrudan
onun saçması yerli keyli əmələ gətirir, ağır əməl müvəqqətdir. Dedim ki, o əqrəb İrandan keçib Naxçıvan Muxtar Respublikasına və onun ərazisi indiki Ermənistan deyirlər. Aman o yerə qədər gedib dəhşətli bir vəziyyət yaranır. Ona qarşı demək müalicə tədbiri təşrif elədim, onu da qurtardıq. Sonra arı sansması nəticəsində başqa heyvanlara nisbətən daha təhlükəli vəziyyət yaranır. Çünki arı zəhəri tərkibində melitin adlı bir zülal mənşəli bir maddə var. Onun hesabına arı sansmış adamların bəzilərində arı zəhərinə həssaslıq olarkən o anafilaktik şok verir və ölüm bu gündə Amerika bir bunların hamısının bir yerdə monoqrafiyam çıxdı 1959-cu ildə və bir ildən sonra Amerikada tərcümə elədilər. Ondan sonra ikinci monoqrafiyam oldu. Onu hamısını yığmışdım doktorluq dissertasiyası eləməyə. Getdim Moskvaya. Orada elə oldu ki, institut terapiyaya getdim. Və həmən o yığdığım materialı qoydum. Aterosklerozun bugünkü xalqın bəlası aterosklerozun inkişaf etmə mexanizmi ilə məşğul oldum. Və nəhayət etibarilə elə oldu ki, mən aterosklerozun inkişaf etmə mexanizmini öyrənmək üçün məcbur oldum Azərbaycan xalqının qidalanma xüsusiyyətini ilə məşğul oldum. Bu nədir? Azərbaycan xalqı tarix boyu məhdudiyyət bilmədən arzu etdiyi miqdarda heyvan mənşəli yağlar qəbul edib, bitki yağlarından isə istifadə etməyib. Ona görə sizə bir dənə statistik məlumatı versəm, yəqin ki, hamı üçün çox maraqlı olar. 1959-cu ildə dünya miqyaslı demək öyrənmə olubdu. O vaxt Azərbaycanda hər 100 min əhaliyə xahiş edirəm diqqət verin. Hər 100 min əhaliyə yaşı 100-dən yuxarı Azərbaycanda olub 84, Rusiyada olubdu 10. Kazakistan, Özbekistan'da 5 ve nihayet Amerika Birleşmiş Ştatlarında 1.5, Japonya'da 0.1 adam. Ona göre de rahmetli Nabi Hazri 81. yılda bana zeng geldi ki Tokyo'daydım. 4-5 profesör sizin ömrü necə uzatmalı kitabınızı getirdiler. Mene gösterdiler, 200 bin nüskada bırakıplar, gösterdiler ki onlar istiyorlar bunu görsünler ve hemen o zat materyalla materyala esasen bir grup alimler de geldiler ve bildiler ki ne için Azerbaycan tasavvurcusu 84 Japonya'da ise 0.1, Amerika'da 1.5 adam.
Bəli, bəli.
Səbəb mənim doktorluq disertasiyamda əsas məsələ bu səbəbi araşdırmaqdır. Və nəhayət məlum oldu ki,
nə məlum oldu?
Məlum oldu ki, heyvan mənşəli yağ tərkibində olan xolesterin sağlamlığın qorunması hayat faaliyetinin uzun müddette devam etmesi için Tanrı'nın bahş ettiği evetsiz nimetti.
İşitirsiniz mezi dinleyin.
Evetsiz nimetti. Ben uşak vakti bizi aparırlar Şahbuz'un bir kendine. O kentte yaşadığımız evin sahibinin gün orta eve kaydıp yemeğini görmüştüm, yarım istekan yağı, erinmiş yağı tökürdü maskora, çöreği doğruyup yiyip dururdu. İndi yadıma gelir gözleri. Bugün hemen o heyvan menşeli yağlar, elbette o vaxtki yağların kayboğa bilmez. Bugün ona göre de o heyvan menşeli yağları kabul etmekle bitki yağlarından ise sağlamlığın belası bitki yağlarından ise istifade edilmesi. Bilirsiniz, ben 17-18 ilde Azerbaycan'a kayıtmışam. Moskva'dan kaydanda birinci gün halktan işidende ki, yağ yeme ha, orada kolesterin var. Buna təəccüblənmirdim, təəssüflənirdim. Ama bizim tip aleminden işiden de bunu yeme ha, orada bugün de bu yakınlarda televizyada defalarla işiden de kardiyolog öz meslehetin aynısta verip kurtarandan sonra kardiyolog söyledi ki bəs bitki yağlarına keçip heyvan menşeli yağları kabul etmək məhdudiyyət qoyulmalıdır. Dəhşət məni bürüdü.
Doğrudan mı?
Bu dəhşət məni bürüdü. Mən sizin üçün və xalq üçün, məni dinləyən xalq üçün yeni bir söz demirəm. Ulu nənə babalarımızın vaxtı ilə bizə tövsiyə etdiyi və bu xalqın 84 uzun ömürlü adamın yaşaması ilə bütün dünyanı təəccübləndirən fakt onu deyir.
Çox yaşamağın hansı sirləri var? Bugünkü sualımız belədir. Can Bakıda qonağımız tibb elmləri doktoru professor Mehdi Sultanov, əziz dinləyənlər. Mehdi müəllim, bizə çoxlu mesajlar gəlir. Məsələn, yazırlar ki, doktor Sultanov, heyvan mənşəli yağların ziyanı barədə bu qədər yayılan fikirlərin, argumentlərin qarşısında sizin söylədiklərinizin həqiqiliyinə necə inanaq? Cəmal Dadaşov bizə yazır.
Məhdudiyyət qoymadan xalqın heyvan mənşəli yağlarla qıdalanması bu sirdir, hamı üçün aydındır. Qıdalanmasına baxmayaraq hər 100 min əhaliyə yaşı 100-dən yuxarı 84 mütləq dünya birinciliyi 84 nəfər olmuş. O heyvan mənşəli yağları Amerikanlar bir növ yağ tərkibində olan xolesterini bir saylı adam öldürən, dırnaq üçün bir saylı adam öldürən, adlandırıb haman o neyməti neymətə məhdudiyyət qoymaları və haman o başa bəla bitki yağlarının qəbul olunmasını tövsiye eden Amerika'da ise 1/5 adamdı. Alava izahata ihtiyaç yoktu. 84/1 84/0 veya Rusların, Rus halkını bize yakın olan diye ki arazi cihetten Rus halkının tarih boyu yalnız bitki yağlarının üstünlük vermeleri neticesinde Rusya'da 10 nefer. Her 100 bin ahaliye 10 nefer. Birisi burada alava izahata ihtiyaç yoktu. Bir de tekrar edeyim ki heyvan menşeli yağları mehdudiyet koymadan kabul olunmuş heyvan menşeli yağlar sağlamlığın korunması için ümde esas əvəz edilmeyen bir qıda maddəsidir. Ona göre de təəssüf edirəm ki o vaxt belə bir 69-cu ildə mən doktorluq dissertasiyamı müdafiə eləyəndə təsəvvür edirsiniz Esteri Tip Elmlər Akademiyasının Elmi Şurasında bütün demək tip aləmində olan ən görkəmli adamların iştirakı ilə doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyəndə bu məsələ ilə daha ciddi məşğul olan ömrünün çoxunu hamam bu məsələyə həsr edən akademik Petrovski mənim demək çıxışımı dinlədikdən sonra heç yardımdan təəssüf eləyirəm ki o vaxt yazım mümkün deyildi bugün o yazımı verəm. Aydın. Deyir, təsəvvür eləyirsiniz mi? Bu nənələrin nənəsinin nənəsi 10 dəfə artıq akademikdir. Deyibdi ki, heyvan mənşəli yağları doyunca ye, bitki yağını qapıdan qoymayın girsin içəri. Bu nənələrin ağlı kamalı qarşısında 10 qat akademik nənələ ağlı kamalı qarşısında başımı əyirəm və məni Sultanov elə bir bəladan qurtardı ki, neçə illərdir istəyirəm. Mən də haman apardığım təqdir, haman məsələləri istəyirəm xalqa çatdıram, lakin qorxuram çünki hamı deyir ki, heyvan mənşəli yağlarda xolesterin var.
Aha. Çox yaşamağın hansı sirləri var? Can Bakıda bu yumunu araşdırırıq. Qonağımız tibb elmləri doktoru professor Mehdi Sultanov da əziz dinləyənlər. Mehdi müəllim həm də elmi tədqiqat, fizioterapiya və təbii amillərlə müalicə institutu daxili xəstəliklər şöbəsinin baş elmi işçisidir. Telefon nömrələrimizi xatırladıram sizə 436-77-41-dir. Mesaj nömrəmiz həmişə olduğu kimi 050-744-1017. Düz saat 1-ə qədər Mehdi müəllim studiyamızda olacaq. İstədiyiniz sualları verə bilərsiniz. Hətta qoşula bilərsiniz. Hətta dinləyici var mənə sevədlər. Nuriyyə xanım. Alo, Nuriyyə xanım.
Alo, alo.
Buyurun,
salam,
Nuriyyə xanım.
Salam. Sabahınız xeyir.
Salam.
Salamlayıram siz Sevda xanım.
Buyurun.
Qonağımızı da. Mən qonağımızı diqqətlə dinləyirəm. O, qonağın dediyinə görə bitki yağları deyir ki, ziyandır. Mənim sualım belədir. Dəqiq deyə bilər ki, insan hansı orqanizmdə ziyandır?
Bəli.
Bir də, ikincisi də, axı bu aşağı təbəqə insanlar o kərə yağlarını o qədər vahiliklər ala bilmirik, mümkün deyil. Bəs biz nə eləməliyik? Əgər bitki yağı ziyandır, kərə yağını da ala bilmirik. Xahiş edirəm ki, bir dənə mənim sualımı bir.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun.
Əvvəla, bitki yağlarından istifadə edilməsinin əsas səbəbi bitki yağlarında doymamış yağ turşuları, linol, linolen və başqa yağ turşuları olduğu üçün həmin o yağ turşuları arterial damarın divarının elastikliyini saxlayır, onun keçiriciliyini azaldır və o aterosklerotik prosesin qarşısını almaq qabiliyyətinə malikdir. Bitki yağlarında həmin o maddələrin çoxluğunu bilərəkdən vaxtilə bitki yağını təşrif ediblər. Lakin bir tərəfdən təşrif etdikləri halda o birisi tərəfdən isə bunun törətdiyi bəlaların səbəbini araşdıra bilməyiblər. Məlum olubdur ki, məsələn, Professor Şatalova, yəqin ki, bunun kitabını ham oxuyub, Professor Şatalova deyir ki, əgər tum, semişka, əgər tum yeni nəslin artırılması üçün, daha doğrusu, yeni semiskanın inkişaf etmesi için əvəz olunmayan əsas maddədirsə, onun yağı asıl konsentrat zəhərdir. Bunun səbəbi nədir? Heç kəs fikir verməyibdir ki, həmən o doymamış yağ turşuları ki, bitki yağındadır, onlar semişkadan, tumdan yağ alarkən yüksək temperatura hesabına tamam sıradan çıxıblar.
Bəli, bəli, bəli.
Tamam sıradan çıxmasına isə heç kəs əhəmiyyət verməyib və ona görə də gəlib belə bir anlaşılmaz vəziyyətə çatıblar. Bu bir. İkincisi, o ölkədəki bitki yağına üstünlük verilir, o ölkədə sağlamlıq haqqında verdiyim məlumata əlavə izahat lazım deyil. 1.5 Amerikada, o kefbaz Amerikalılarda, bizim kimin dərd çəkən yox onlar, o kefbaz Amerikada 1.5, Yaponiyada isə bilirsiniz, elm, hər şey istifadəyir. Ona görə də o, mənim o kitabımla əlaqədar Azərbaycana gəlmiş bir qrup professorlar, 27 nəfərdir. Onlara mən mühazirə oxuyanda 10-15 dəqiqə mühazirəni oxuyurdum. Özlərinə demişdim, nə arz etsək, tüm məsələləri araşdıracaq burada. Birdən o tərcümə eləyən Yapon qadını mənə dedi, professor bağışlayın, mənim yanında oturan, mən üzr istəyirəm, Rusça bunu deyəm. Prezident Всемирной Ассоциации Натуральной Медицины профессор Марасита. Deyir ki, xahiş eləyirəm. O Azərbaycan xörəklərin ki, professor kitabında yazıb, onun dadı mənim damağımdadır. Onu bir desin, görün, bax, bu nədir bu? Necə pişirirlər? Sevda xanım, bir pitini 15-20 dəqiqəyə danışdım.
Doğrudan mı? 15-20 dəqiqə necə danışdınız bir pitini?
Heç bir vuz, mən dediyim nənəmin tövsiyəsi əsasında.
Bəli.
15-20 dəqiqə söylədikdən sonra ertəsi günü Azərinformun Vışqa müxbirinə intervyu verəndə qeyd edir ki, İndi mən başa düşdüm.
Niyə belə çox yaşayır Azərbaycanlılar?
Azərbaycanlılar nə üçün?
Deyirlər ona
görə. Bütün dünyada heyvan mənşəli yağlardan məhdudiyyət bilmədən qəbul etmələri nəticəsində belə ona görə də mən bugündən öz qidalanma haqqında olan kitabıma Professor Sultanovun söylədiyi məsələləri əlavə eləyəcəm və kim sağlam, uzun ömürlü olmaq istəyirsə, Azərbaycan xörəklərindən evində mütəmadi istifadə etsin.
Çox yaşamağın hansı sirləri var? Bugün Can Bakıda bunu araşdırırıq. Qonağımız tibb elmləri doktoru Professor Mehdi Sultanov təzliyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Fərəh mənə yazıb ki, Kamran aldı dinləyici bizə zəng vurub. Maraqlanır ki, bəs indiyə dək bitki yağının xeyirli olduğunu deyən tibb işçiləri hansı elmi argumentlərə əsaslanıblar? Bu sualın cavabını birazdan eşidəcəyik. Mənə izmindir, yenə söylədilər ki, Tibb Universitetinin Qidalanma və Kommunal Giyena Kafedrasının müdiri İbrahim Əhmədov xəttədir, telefon xəttindədir. İbrahim müəllim, xoş gördük.
Bəli, bəli.
İbrahim müəllim.
Bəli, bəli.
Eşidirsinizmi bizi İbrahim müəllim?
Eşidirik.
İbrahim müəllim, elə dinləyicimizin sualını da həm də sizə ünvanlayıram. Bəs indiyə dək bitki yağının xeyirli olduğunu deyən sizlər hansı elmi argumentlərə əsaslanmısınız?
Sevda xanım, mən sizi və bizim ağsaqqalımız, gözəl alimimiz Mehdi müəllimi ürəkdən salamlayıram.
Sağ olun.
Mən çox təəssüf edirəm ki, sizin verilişə bir 10-15 dəqiqə gec qoşuldum. Ancaq Mehdi müəllimin çıxışı məni də bir balaca kobud ifadələsək laf kövrətdi. Çünki mən Azərbaycanda bitki yağının çox işlədilməsinin əleyhinə danışanda cəbhədə təkcə qalıram.
Doğrudan mı?
Bəli.
Belə deyim.
Çünki bu saat təbabətdə hər bir sahədə çalışan, nəinki təbabətdə çalışan həkimlərimiz, eləcə də xalqın hamısında belə bir tendensiya əmələ gəlibdir ki, sanki heyvani yağlar insan üçün ölümdür. Ancaq bilmək lazımdır ki, Allah Taalanın təbiətin yaratdığı hər şey insan üçün məlhəmdir. Ondan düzgün istifadə eləyəndə.
Bəli.
Artıq olanda su birinci kimi rəhmətli Nizaminin dediyi kimi saf olmasına baxmayaraq bəla törətdiyi kimi yağların da bitki yağlarının və yaxud da heyvani yağların hansına yanaşsaq onların hansı birininsə bədənin tələbatından çox olması bunun özü də dəhşətli bəladır. Bilirsinizmi, professor o hissəsində mən sizinlə dinləməyə qoşuldum ki, o deyirdi ki, o qabın içərisində yağı töküb içərisində bəli.
Bəli.
O təndirdə bişən kökə deyirdilər. Kömbə deyirdilər, onu qablava ilə yeyirdilər. Bəli. İndi biz belə şeylərə təsəvvür eləyə bilmərik indiki nəsil. Çünki indi bu saat yağlardan izafi istifadə eləmək çox təhlükəlidir. Çünki insanların əzələ işi, yəni çox enerji itkisi olmadığına görə çox yağlı qida qəbul edəndə bax onda bədəndə xolesterin toplana bilər. Ancaq ki deyirlər ki, heyvani yağlardan istifadə eləmək xətalıdır. Vallahi mən deyərdim ki, kərə yağı kimi ecazkar heç bir xüsusiyyətə malik olan orqanizm üçün sanki şəfa məlhəmi olan ikinci bir yağ yoxdur dünyada. Ancaq Mehdi müəllim dediyi kimi, bu kərə yağlarının keyfiyyəti də indi əvvəlki kimi deyil. Tərkibləri nə xüsusiyyətlədir? Hardadır? Nəhrə yağı, onun yeyən insanlarda ateroskleroz mu olar mı, qan təzyiqi mi olardı? Ancaq aydın məsələdir ki, insan öz qidasında gün ərzində nəinki təhcə süfrəyə, xörəyə töktüyü yağları biz nəzərdə tutmalıyıq. Gizli yağlar deyirik, yeyinti məhsulların tərkibində, ətin, südün, yumurtanın, çörəyin hətta belə tərkibində, makaronun vermiş, hamısının tərkibində onu yəni yerindən asılır o məhsulda bitki yağları da var, heyvani yağları da var. Bax, ona görə də insan gün ərzində qəbul etdiyi bütün həm aşkar, həm mətbəx, həm də gizli yağların ümumi biz miqdarını, onun bədənin tələbatını neçə qramdırsa az çoxluğundan asılı olmayaraq, yəni işindən, yaşından, peşəsindən, enerji itkisindən, coğrafi iqlimdən və s. asılı olaraq ona lazım olan miqdarı biz 100% götürsək, bunun 4-də 1-i bitki yağları hesabına ödənildə bədəndə yağ mübadiləsi normal gedir. Amma indi həm bayaq o xanımın ifadə elədiyi kimi bitki yağlarının nisbətən ucuzluğu, imkansızlığı, həm də o qədər ki həddən artıq təbliğ olunubdur ki, bitki yağları yaxşıdır. İndi əhali sanki bir cərəyan əmələ gəlib, hamı heyvani yağlardan imtina ediblər. Ancaq unutmaq olmaz ki, heyvani yağların yeriniz bədəndə onun rolu xolesterin bizim bədənimiz üçün o təkan vericidir. Bütün bədənimizdə maddələr mübadiləsini, sinir sisteminin fəaliyyətini tənzimləyəndir. Əgər biz qida ilə xolesterini qəbul eləməsək, onda bizim orqanizmimizdə endogen xolesterin yaranacaq və professor onu sonra çox gözəl ifadə edir, mən vaxt almaq istəmirəm. Bu endogen xolesterin isə heyvani mənşəli xolesterindən onlarla dəfə təhlükəlidir, həm zəhərliyinə görə, həm də damar divarlarında, yəni arteriyaların, venaların daxili divarında sərt toplanıb qalmaq, yəni aterosklerotik proses əmələ gətirmək qabiliyyəti qat-qat 8-12 dəfə yüksəkdir. Bu baxımdan da insanlar gərək qidasında həm bitki yağlarından, həm də heyvani yağlardan ancaq məhdud şəkildə, yəni müasir özünün hərəki, özünün həyat ritmini nəzərə almaqla bundan istifadə edəsin. Bilirsinizmi? Çox bəlalıdır ki, yerindən qalxan hamısı deyir ki, heyvani yağlar istifadə eləməyin, heyvani yağlar istifadə eləməyin. Yaxşı, heyvani lap yağı qidadan çıxartmaq, o bədəni üzmək deməkdir. Yağın bədəndə təkcə enerji vermək yox, bütün maddələr mübadiləsində orqanizmin bütün funksional sferasında, bioloji proseslərində iştirak edir. Ancaq indi gəlin görək, dahi Nizaminin belə bir cümləsi var, Allah rəhmət eləsin, deyir, yeməkdə asandır cananış olmaq. Onun dadına yox, faydasına bax. Bax, bu fayda baxımından biz heyf ki, qidalanmanın elmi əsaslarından çox kənar olduğuna görə sanki kobud olaraq biz acılığımızı rəf etməklə məşğul olur. Yəni, qidalanmanın hər hansı bir komponenti cəhətcə düzgün tənzimlənməsinə diqqət yetirmirik. Yaxşı, biz yağı az qəbul edirik. İstər heyvani yağ olsun, istər bitki yağı olsun. Onda bizim bədənimizdə qəbul etdiyimiz digər enerji verən komponentlər, eləcə karbohidratlar çox asanlıqla onlar piyə çevrilirlər. Bu piyin başdan ayağa, yəni o bədəndə daxili yaranan pi isə insan orqanizmində, o başdan ayağa xolesterindir, çılx xolesterindir, kobud ifadə edəcək. Bax, ancaq dinləyicilərimiz və həkim mütəxəssislərimiz unutmamalıdırlar ki, bitki yağlarının həddən artıq olması, yəni 30%-dən yuxarı olması qida gündəlik rasionda, o bədəndə hüceyrələrdə peroksidasiya deyilən çox ağır bioloji prosesə səbəb olur. Yəni hüceyrə hemostazı pozulur, tibbi dindən ifadə eləsək. Hətta mən qorxu üçün demək istəmirəm, hətta bəd xəstəliklərin meydana gəlməsinə şərait yaradır.
Bəli, bəli.
Yəni atipik hüceyrələrin canlanmasına o istiqamət verir. Bax, bu baxımdan da biz unutmamalıyıq ki, yəni insan hər Allah Taala'nın bizə bəxş etdiyi bütün məhsullardan, bütün amillərdən istifadə etməlidir, amma qədərində istifadə etməlidir. Nəyi idrakı qəbul etsək, o bizim üçün zəhərdir, aydın məsələdir.
İbrahim müəllim, xəttə bir dinləyici var. Buyurun, onu qəbul edək, bəlkə siz də cavabladınız.
Sevda xanım, icazə verin, bircə kəlmə söz deyim.
Buyurun, bircə kəlmə olur.
Dördüncü dəfədir təkrar eləyirəm. Mən apardığım elmi tədqiqat işinin yox, ulu nənələrimizin tarix boyu tövsiyə etdiyi və tarix boyu Azərbaycan xalqının qəbul etdiyi qidalanma xüsusiyyətlərini xalqa bir dəfə də təkrar olaraq yaddarına salır.
Anladım.
Haqda də bu bir. İkinci, bircə kəlmə. Heyvan mənşəli xolesterinin fişir verin bu məsələni qurtarmaq üçün. Fişir verin bunun möcüzəli təsir mexanizminə baxın. Heyvan mənşəli xolesterin sinir, toxuma, dəri, dəri altı toxuma hüceyrələrinin əsas maddəsidir. Heyvan mənşəli xolesterin bütün mübadilələri, o cümlədən yağ mübadiləsinin normal səviyyədə qalması üçün
bəli, lipid mübadiləsi.
Əsas maddələrdən biridir. Heyvan mənşəli xolesterin vitaminlərin sorulmasına və orqanizmə daxil olmuş qıda maddələri tərkibində olan zərərli maddələri zərərsizləşdirməsinə səbəb olur.
Diqqət, həm zərərsizləşdirmə, həm bədəndən xaric olmasına.
Səbəb olur. Bəli. Diqqət verin bu xüsusiyyətə.
Bəli, bəli.
Heyvan mənşəli xolesterin demək, bu xolesterin eyni zamanda əsas maddələr xüsusiyyətlərindən biri cinsi hormonların istehsal, böyrəüstü vəzi və cinsi hormonların sintezinə səbəb olur. Cinsi hormon sintezinə səbəb olur.
Bəli, bəli. Bunun haqqında danışacağıq. Mən dinləyici zəngini qəbul edəyəm.
Nəhayət, heyvan mənşəli xolesterin öd turşusu yaradır öd kisəsində. Onun çatmamazlığı nəti. Haman öd turşusu ödü ərmiş halda saxlayır. O çatmadığına görə indi öd daşı xəstəliyi baş götürüb gedir. Demək, kimdə öd daşı əmələ gəlirsə, o heyvan mənşəli yağı yemədiyinə görə lazımlı miqdarda və öd turşusu əmələ gəlmədiyi üçün gəlib bu. Dağın avey, zaten buna ehtiyac yoxdur.
Bəli, anladıq, mən də anladım. Yəqin dinləyicilərimiz də anladı. Dinləyici zəngi var, bizi neçə dəqiqədir gözləyir Sadıq bəy. Sadıq bəy, xoş gördük.
Salam.
Canbakı sizə işləyir, buyurun.
Allah salamlayıram.
Sağ olun.
Mənim sağlığımdan bəylətdir ki, məsəl üçün qabaqlar mən də işitmişəm o yağ yeməyi, o qatı işitmişəm, kəsəyət çəkib köyə doğru yiyirlər. Amma mən onu qeydirmək istəyirdim ki, indiki məsələn həyat tərzi ilə, o vaxtki həyat tərzi bir gəlmir. Məsəl üçün kompüter qabağında oturan da mal qaranlıq xidmət yer verliyən. Ona görə bu gəlmir, düz. Ona görə ola bilər o fiziki hərəkət tərzidə olan adamla, məsəl üçün kompüter qabağında oturan adamın tərzi düz gəlmir. İndiki məsəl üçün bitki yağlar tərəfdarları deyirlər ki, məsəl üçün fiziki məhdud olduğu fiziki hərəkət, bunlar tələb olunmur. Tələb olunmadan məsəl üçün həmin o damarların içində qalır o. O ataskleroza o
rədə edir. Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Mən dediyim odur ki, indi konkret olaraq bu kariyeri daş daşıyanın, kompüterin qabağında oturanın rasionu biri olmalıdır, yoxsa nəzərə alıb.
Anladım. Sağ olun. Sağ olun.
Çox gözəl.
Başqa qıda maddələrinə, qıda maddələrinin fərqli olaraq heyvan mənşəli yağ və onun tərkibində bir də təkrarlayıram, Tanrının sağlamlığın qorunması üçün əvəz olunmayan nimət, xolesterini heç bir şey əvəz edə bilməz. Nə qədər xolesterin, heyvan mənşəli xolesterinin sağlamlığın qorunmasında böyük əhəmiyyətini artıq biz dedik. İndi o ki qaldı, həmən o deyilən məsələlərə ki, xolesterini bir nömrəli adam öldürən adlandırılmasının səbəbi nədən ibarətdir? Heyvan mənşəli, diqqət verin, xahiş edirəm bu sözlə bu məsələni həll etmiş qurtarırım.
Bəli, bəli.
Heyvan mənşəli xolesterinin orqanizmin tələbinə müvafiq miqdarda qəbul olunmaması nəticəsində gün ərzində 500-600 miligram xolesterinin qəbul etməməsi nəticəsində 500-600 miligram əvəzində 400 miligram həcmində əgər qıda maddələri və heyvan mənşəli xolesterin qəbul etsək, daxildə endogen, o yoldaş, birinci yoldaş dedi, daxildə endogen xolesterin sintezi olur. Bu endogen xolesterin sintezi heyvan mənşəli yağ tərkibində olan xolesterindən atrogen xassəli sklerozun inkişaf etməsinə səbəb olan xassəli xolesterindir.
Bəli, bəli, bəli.
Bu isə, Sevda xanım, diqqət verin. Bu isə orqanizmdə əlavə olaraq karbohidrat mənşəli, orqanizmdə əlavə olaraq karbohidrat mənşəli qıda maddələrinin toplanması hesabınadır. Bugün ağ çörək, bulka, tort, biskvit, pirojni, marojni, manni qəddar sağlamlığın qəddar düşmənidir.
Doğrudan
bir tikə ağ çörək yiyən adam bilsin ki, bir saat ömrünü itirdi. Ağ çörək tərkibində kəpək yoxdur. İndi məndən soruşul, məndən müdafiə vaxtı verilən suallar ki, bə həmən o dediyim doymamış yağ turşuları hardan alır Azərbaycan xalqı bir halda ki, bitki yağlarından istifadə eləmir. Mən onlara izah elədim ki, kəpək, un kəpəyi tərkibində həmən o doymamış yağ turşuları özdə tamlığın saxlamı. Un kəpəyi tərkibində səməni heç kəsin yadına düşmədiyi bütün xüsusiyyətləri araşdırmışam. Səməni, qovurqa, dəndən xırdalanmış yarma, ağla baxın, tərkibində keyfiyyətini itirməmiş, doymamış yağ turşuları bolluğunadır. Mənim yadımdadır, anam bizə yarmanı çəkdirəndə, üç uşaqdıq, deyərdi, oturun, bu daşda yarmanı çəkin. Daşı biraz tez şeyləyəndə gəlib baxırdı, deyirdi, yox, tələsməyin, qoy iri-iri olsun. İndi mən başa düşdüm ki, mənim rəhmətli anam niyə deyirdi iri? İri olanda həmən o doymamış yağ turşuları, həmən o yarmanın qabığının üstündə qaldığına görə o doymamış yağ turşuları ilə orqanizmin tələbi 100% ödənilirdi. Fikir verin, səməni, hədik. Bunların hamısında heç kəs də səməni də pişiriblər, hədik də yeyiblər, heç kəs buna fikir verməyib. Budur Azərbaycan xalqının, ulu nənələrinin intuitiv həssaslıqla
bəli,
böyük xalqa verdiyi böyük xeyrin nəticəsi.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə. İbrahim əllim, sizə təşəkkür edirik, siz işdən ayırmaq istəmirik. İbrahim Əhmədov da budur. Tibb Universitetinin qidalanma və kommunal giyina kafedrasının müdirəsi dinləyənlər. Can Bakı davam edəcək. Bizim sorğumuz var. Sorğuya keçək. Çox yaşamağın hansı sirlərini bilirsiniz? Nə yeyirsiniz? Nə içirsiniz? Bakılardan soruşmuşuq. Ülviyə soruşub daha doğrusu. Görək nə cavab veriblər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecə ərzində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bütün kənd təsərrüfatı məhsullarımız, istəyir heyvanların qidalanması, istəyir insanların qidalanması, hamısı kimyavi preparatlarla, kimyavi dərmanlarla. Çünki torpaqlar o qədər zəhərlənib, ekologiya o qədər pisləşib ki, suyun tərkibi də xalis zəhərdir. Təmizləyici qurğulardan nə qədər çıxırsa, o səviyyədə təmizlənmir. Çox adam deyir ki, qoyun əti ağırdır, quyruq yağı ağırdır. Əsrlərdən bəri insanlar heyvandarlıqda qoyunçuluqla, qoğurmanı pişiriblə, basıblə bardaqların içinə, aylarla saxlayıblər, onu yiyiblər. Yeməkdən heç kim ölmür. Bütün xəstəliklərin 99% soyuqla əsəbdəndir.
Ancaq yaxıb çay içmək lazımdır. Gündə bir alma yemək, məsələn, su içmək lazımdır. Əgər istəyirsən sağlam olsan, yəqin ki, sağlam qida almaq lazımdır. Bəzilər deyir ki, qızardılmış yemək yemək olmaz, amma mən belə düşünmürəm. Mənim fikrimcə, qızardılmış yemək olar. Ancaq bitki yağında pişirsin. Bir də ki, ət yemin, ət insanı qocalır.
Mən hesab edirəm ki, uzun ömürlü olmaq üçün bir sıra işlər görmək lazımdır. Bu sıraya xüsusi olaraq vitaminli yeməklər və eyni zamanda yağlı yeməklərdən qaçmaq lazımdır. Çox təəssüf olsun ki, əslində bizdə əksinə baş verir. Azərbaycanda hamı yağlı yeməyə üstünlük verir və buna görə də bizdə orta yaş həddi indi mən səhv eləmirəmsə 50-55-dir.
İnsanın uzun ömürlü olması üçün gələk yaxşı qida, sağlam həyat, sonra da ki, olan bu çətinlikləri aradan götürülməsi üçün o həyatın yaşayışına da çox önəmli bir şeydir. Onun üçün də gələk bu hökumət tərəfindən qidaların yaxşı olmasına, yeyinti məhsulları əsasən də bu sudur, çaylardır, hamısı ximikatlı düzələn şeylərdir.
Ömrün uzun olmaq üçün tərəvəz yemək lazımdır, meyvə yemək lazımdır, ətli yeməklərdən uzaq durmaq lazımdır, yağlı yeməklərdən. Bu hamısı kaloriyalı bir şeydir, onu qoyun ətidir, sonra mal ətidir. Onların əvəzinə toyuq yemək lazımdır, yaxud da balıq yemək lazımdır, onları əvəz etmək olar.
Dünya dövlətlərinin içərisində Çin dövləti, Hindistan, sonra Qafqaz dövlətləri uzun ömürlülər diyarı adlanır. Çünki dağlıq ərazilərdə həmişə təmiz hava olar, qar havası. Onlar həmişə piyada geziblər, at belində geziblər, fiziki işlərlə məşğul olublar, əkinçiliklə, heyvandarlıqla məşğul olublar. İnsanların ömrünü qısaldan texnikadır. Texnika nə qədər çoxalırsa, kosmosla əlaqədar, kompüterlər, elektron hesablama maşınları insanların ömrünü azaldır.
Bu bizim sorğumuzdur. Çox yaşamağın hansı sirrini bilirsiniz sormuşduq Bakılılardan və cavabları işitdiniz Mehdi müəllim. Mehdi müəllim, çoxlu mesajlar gəlir. Oxuyun, bir cavablayırsınız mı onları?
Həm sizə suallarım. Qabaqsan cavab verin bir məsələyə.
Bəli, buyurun.
Artıq qeyd etdim ki, heyvan mənşəli yağların məhdudiyyət qoymadan qəbul edilməsi Azərbaycan xalqının sağlamlığının qorunması nəticəsində dünyada bir də təşrar elimiz mütləq birinci yerdə olmasıdır. O mütləq birinci yerdə olmanın xüsusiyyətlərini də göz qabağındadır ki, nələrdir. İndi 1981-ci ildə gəlmişdim Azərbaycanda uzun ömürləri öyrənməyə. Xahiş edirəm, o yoldaşlar, məni dinləyən yoldaşlar, hər hansı biri Azərbaycan televiziyasına məktub yazsınlar ki, 1981-ci ildə Azərbaycan televiziyası Profesor Sultanovun 100 yaş yaş deyil filmini bir də nümayiş etdirin. Nümayiş etdirəndə orada mən həmən o qoyun əti haqqında bura qaydanda eşidəndə dəhşət məni bürüdü. Sevdə xanım, qoyun əti tərkibində mal ətinə nisbətən ekstraktiv maddələr 8-12 dəfə artıq olduğuna görə o asan həzm olunur.
Doğrudan mı? Yiyək yəni belə çıxır.
8-12 dəfə ekstraktiv maddə bolluğu onun asan həzm olunmasına səbəb olur. Bugün 1 kilo qoyun ətinə 600 qramı, əgər quyruq olsa 400 qramı onun sümük, onda o ailədə bəlkə müəyyən qədər sağlamlığın qorunması üçün əlverişli şərait yaransın. Bitki yağlarından 1 qram da qəbul etmək olmaz. 1 qramı da apardığımız tədqiqatlar nəticəsində müəyyən olunub ki,
bəli,
əgər bitki yağ qabının içində 10 santimetr boş yer qalsa, o 10 santimetr qalan yağda olan doymamış yağ turşularının oksidləşməsinə səbəb olsun. 20-25 dəqiqədə bitki yağı 20-25 dəqiqə günəş altında qalsa, orada doymamış yağ turşularının həssaslığa bax. Yağ turşularının oksidləşərək zər. Vay o gündən ki, mən deyirəm, şu günəş şüası və balaca hava sahəsi onu oksidləşdirib bərbad hala salır. İndi görün o şey onun içində hər hansı bir qıda maddəni qovuranda görün hansı bəlanı biz daxilə qəbul edirik.
Mehdi müəllim, çoxlu mesajlar gəlir. Qısaca mümkünsə axırı, verilişimiz axırıdır. Yazılar adətən evdar qadınlar kərə yağını qaynadıb saxladılar, işlədilər. Bu zaman yağın keyfiyyəti itmirmi? Qalib yazır bizə.
İtir. İndi qulaq asın.
Qısaca deyin.
Bir məsələni də deyim. Bir ağır vəziyyətdə olan bir xanımı evdə müalicəsi ilə məşğul olarkən xahiş elədim soyuducunu mənə göstərsinlər. Soyuducunun içində bu evin vətəndaşlarının hamısının dərd bəlasını orada tapdım.
Nə idi? Qısaca.
Xəbərdarlıq eləyirəm. Soyudu içində bu gün yağ, pendir, süd, bir də zat, süd qatıq, yağ, pendir, süd qatıq, bir dənə yumurta, bir dənə toyuq yumurtasını mən 67-ci ildə Moskvada müayinə eləyəndə bütün institut yığıldı mənim başıma. 17 qram ağırlığında yumurta sarısında 300 miligram xolesterin, o cövhər xolesterini mən deyirəm.
Bəli.
1485 min miligram isə fosfolipidlər. Birim birə nisbətində xolesterini ərmiş halda saxlayırsa, burada birim beşin bir dənə yumurtadan, ilıq yumurtadan alınmış xeyri heç bir şey əvəz edə bilməz.
Aha, Səfiyyə xanım yazır ki, sizin fikirlərinizi bölüşən həmkarlarınız harada daha çoxdur? Ölkəmizdə yoxsa xaricdə? Ona da qısaca cavab verin, verişi bitirirəm.
Mənim verdiyim konsepsiya adı belədir. Əsrin əlatsız sayılan bəlası, əsrin əlatsız sayılan bəlası aterosklerozun birincili və ikincili profilaktikasının yeni səmərəli konsepsiyasıdır. O səmərəli konsepsiyanı o ulu nənələrimizin verdiyi tövsiyə əsasındadır. Amma iş ondadır ki, o tövsiyə ədər tövsiyə əsasən, əgər deyirdiksə 30 qram kərə yağ yemək lazımdır. İndi isə deyirəm 50 qram yemək, ona görə ki, ekoloji yararsız vəziyyətdir. Bu bir. İkincisi də bir ən vacib məsələdir ki, ekoloji yararsız bir şəraitdə yaşayırıq. Orqanizmin başına nələr gətirir? Dəri örtüyü vasitəsilə ekologiyanın bəlaları orqanizmə sorulur.
Ah, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Mehdi müəllim. Çox təəssüf ki, mesajlarımız qaldı, onu cavablaya bilmədik. Suallarım qaldı burada. Hansı yaşda evlənmək məsləhətdir? Bununla bağlı da çox maraqlı fikirləri vardı Mehdi müəllim.
25-27 yaşında.
Bəli, bəli, bəli.
Kim öz oğlunu və ya nəvəsini evləndirməsə, onun evladının olmasına garantiya yoxdur.
Oh, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Canbaxı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Çox yaşamağın hansı sirləri var? Bu sualı tibb elmləri doktoru professor Mehdi Sultanovla birgə araşdırmağa çalışdıq. Biz sabah yenə sizinlə birlikdə görüşəcəyik, amma hərdən Canbaxı deməyi unutmayın deyirəm.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarı bağlısın.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizlər. Yanacağın qiyməti başa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxudmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.